Tämä on Sitran osaamisen aika podcast, joka pohtii elinikäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Minä olen Milma Arola Sitralta. Vieraana meillä on yliopettaja Anu Järvensivu. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja toisena vieraana toimitusjohtaja, johtamisen ja oppimismuotoilun valmentaja, fasilitaattori ja yrittäjä Vilma Mutka. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tässä jaksossa kysymme, mitä työssä oppiminen käytännössä on ja miten työelämää voidaan rakentaa oppivaksi siten, että se palvelee elinikäistä oppimista. Nyt nauhoitushetkellä elämme todella poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen vuoksi ja kysynkin nyt heti alkuun teiltä molemmilta, että mitä uutta olet oppinut työnteosta tämän koronakevään aikana? Anu, voit vaikka aloittaa sieltä.
No, koska toimin osittain opetustehtävissä, niin viime viikkoina on ollut todella paljon uutta opittavaa. Me ollaan työyhteisössä kehitetty näitä niin sanottuja koronan kestäviä kurssitoteutuksia, eli yhdessä luotu ja rakennettu vaihtoehtoisia toimintatapoja A, B ja C ja mietitty niitä mahdollisia tulevaisuuskuvia tosiaankin, että millaisia hetkiä meillä ehkä tulee eteen ja millaisia toteutuksia meillä silloin pitäisi erilaisista opintojaksoista olla tarjolla.
Entäs Vilma?
Paljon opittu ja paljon opittu myös asiakkaiden kanssa ja tiimillä pohdittu, että tässä todella tulee näkyväksi tämä työn ja oppimisen muutos kohti ketteryyttä ja siihen on ollut pakon varjolla pakko kaikkien vastata ja oppia uusia, ei pelkästään teknologiaa, vaan ihan uutta osaamista nousee nyt esiin. Ja viimeistään nekin työpaikat, joissa etäily on ollut jotenkin vielä epäilyttävää, niin tämän hetken jälkeen se ei varmastikaan sitä ole. Ja tietysti yrittäjänä katson sitä ja saadaan elää sitä joka päivä, että miten maailma ympärillä muuttuu, niin sen mukaan meidänkin on elettävä. Toki myöskin samalla vaan valmistautuen siihen koronan jälkeiseen aikaan. Ja mikäs meillä läppärityöläisillä ollessa voidaan tällä tavalla vaan viedä läppäri mihin milloinkin ja jatkaa sieltä työntekoa, mutta kaikilla ei näin tietysti hyvin asiat ole.
Näinpä. Ja tässä just saatiin esimerkki itsekin tästä uuden oppimisesta, kun podcastia nauhoitetaan kolmella eri paikkakunnalla. Eli minä olen Helsingissä, Anu Tampereella ja Vilma taidat olla Turussa.
Jyväskylässä.
Jyväskylässä, no niin.
Kyllä vaan.
Hyvä. Lähdetään sitten liikkeelle tästä itse aiheesta ja lähdetään pohtimaan sitä, että mitä tämä työssä oppiminen on käytännöstä. Eli oppimistahan tapahtuu perinteisesti koulutuksessa ja kursseilla, mutta tosi paljon myös muualla. Sitran tuore elinikäisen oppimisen kysely kertoo, että suomalaiset oppii perhe-elämässä ja ihmissuhteissa, mutta näitä tärkeitä taitoja opitaan myös työtä tekemällä. Ja näyttääkin siltä, että tämmöinen työssä oppiminen, esimerkiksi uudet työtehtävät, tekemällä oppiminen ja projektit on myös niin kuin mielekkäin tapa suomalaisille oppia uutta. Nyt jos ajatellaan sit erilaisia ammatteja ja tehtäviä, niin miten tämä työssä oppiminen teidän mielestä käytännössä tapahtuu ja voiko ihan kaikenlaisissa tehtävissä oppia uutta? Esimerkiksi jos ajatellaan kovin tämmöistä suorittavaa työtä.
Kyllä mun mielestä ehdottomasti voi ja aina niin kuin kuitenkin oli sitten kuinka liukuhihnalla tapahtuvaa työtä. Esimerkkinä tulee mieleen vaikkapa eräs asiakas, jossa siis toimialana on tuottaa kulkupelejä, niin siis kokoonpanolinjat ja hyvinkin voi olla oppivia tämmöisiä soluja, jossa työnteon tapoja ja työtä siis tuunataan siellä tiimin kesken ja se on niin kuin jatkuvaa kehittämistä, jatkuvaa parantamista, jatkuvaa oppimista yhdessä ja mikä sen parempaa kuin sellainen työssä oppiminen ja ollaan todella jalat maassa arjessa miettimässä parempia keinoja ja mielekkäämpiä tapoja tehdä työtä. Ei pelkästään sitä, että tulee robotit ja niiden kanssa eletään yhdessä, robotit tulee olemaan työkavereita, vaan ihan siinä arjessa pieniä parannuksia, mutta totta kai sitten isompiakin kehittämissuunnitelmia, mutta että jokaisen arkeen kuuluu parhaimmillaan sellainen jatkuvan oppimisen asenne ja että ei se ole pelkästään esimerkiksi tämmöinen niin kuin asiantuntijatyöhön kuuluva asia.
Joo, mitäs Anu tuumaille tai mikä on sinun kokemuksesi tästä, että voiko kaikissa tehtävissä oppia työtä tekemällä?
No hyvin samalla tavalla ajattelen kuin mitä Vilmakin tuossa äsken kertoi, että lähestulkoon kaikissa töissä voi oppia. Se voi olla tietysti vähän erilaista se oppiminen ja tietysti oppimisen pakot tai mahdollisuudet vaihtelee hyvinkin paljon, mutta että just sellaista pientä oppimistahan tapahtuu lähes huomaamatta ja juuri sellaista yhdessä kehittelemistä ja sen kaltaista. Että tietysti konkreettisemmin sen työssä oppimisen huomaa sitten aina, jos käy läpi vaikka jonkun uuden koneen tai ohjelmiston käyttöohjeita ja opettelee sitä käyttämään, niin silloin se tulee jotenkin konkreettiseksi. Mutta hyvin suurta osaa siitä työssä oppimisesta ihminen ei välttämättä edes huomaa.
Palataan vielä tänne konkretian tasolle ja lähdetään miettimään sitä, että millainen työpaikka tai työyhteisö tarjoaa parhaat mahdollisuudet työssä oppimiselle. Niin voisi nyt Vilma Mutka sinulta kysyä ensimmäisenä, että millaisia tämmöiset työpaikat, joissa työssä oppiminen parhaimmillaan toteutuu?
No oppivat työpaikat, niin varmaan sellaisia perusedellytyksiä on siellä pohjalla, että on semmoinen luottamuksen kulttuuri niin, että uskalletaan myöskin niin kuin nostaa esiin sellaisia asioita, mitkä vaatii kehittämistä ja oppimista niin osaamisen yksilöiden osaamisten kohdalla, kun sitten ihan yleisesti, että tukeeko meidän työtavat, pitäisikö me yhteisönä tai tiiminä oppia tai uusia työtapoja. Että ehkä toi työtapojen niin kuin tasolla tarkasteleminen on niin kuin mielekästä tällä hetkellä ja se on mun mielestä juuri sitä, että rakennetaan sitä uutta työtä, jossa oppiminen on niin kuin jatkuva oppiminen ja ketterä oppiminen on niin kuin kärkenä siinä, että miten sitä voidaan tehdä. Ja tässä nyt ihan tietenkin olen vannoutunut sen perussivistyksen ja peruskoulutuksen kannattaja, mutta sen päälle sitten mitä se työssä oppiminen on ja miten sitä voidaan niin kuin tehdä muuten kuin, että tulee niitä vähän negatiivisilta kalskahtavia sanoja, niin kuin koulutuspoissaolo tai tällaisia asioita, että sanoillakin on hirveästi merkitystä, että miten me niin kuin luodaan sitä positiivista oppimiskulttuuria sinne, vaan että voisiko se tapahtua entistä enemmän ja niin kuin toisen asteen koulutusreformin myötä ollaan nyt kovasti kipuillenkin menty siihen suuntaan, että se työpaikoilla se oppimisen ohjaaminen on ihan ytimessä ja sitä nähdään niin kuin muuallakin, että minkälaisia rakenteita se vaatii se työpaikka, jotta siellä niin kuin päivittäin oppiminen tapahtuu, mutta myöskin se on suunnitelmallista ja se tähtää johonkin ja se on niin kuin mielekästä ja merkityksellistä. Ja tässähän tapahtuu niin, että tulee ihan uusia ammattikuntia. Me nähdään niin kuin tämmöinen oppipoika, kisälli, mestari, systeemit muotoutuu erilaisiksi oppimiscoachiksi, mentoreiksi, learning facilitators, ammattikunta ja tämän tyyppisiä tulee sinne niin kuin vanhan ehkä työnjohdon ja esimiestyön rinnalle ja tämän tyyppistä tukeahan me tarvitaan silloin, kun halutaan, niin kuin, että kaikilla on mahdollisuus kehittyä omassa työssään ja niin, kuin, niin ammattilaisina kuin ihmisinä. Tämän tyyppisiä kulttuurin niin kuin rakennuspalikoita siellä tarvitaan.
Joo, tästä onkin nyt hyvä jatkaa. Anu Järvensivu, olet näissä sun tutkimuksissa ja työsi kautta tuonut esiin sitä, että organisaatiossa tarvittaisiin nimenomaan tämmöistä työyhteisöjen kehittämisosaamista. Miten sä uskot, että tällaista osaamista voitaisiin rakentaa työelämään enemmän?
No tuossa edellä tietysti tuli jo hyviä pointteja tähänkin liittyen esiin, että ehkä voisi lisänä mainita sen, että motivaatiohan aina pitää löytyä sitten siihen oppimisen taustaksi, niin työpaikoilla tietysti täytyisi silloin huomata ne hyödyt, että joita yritykset ja oppijat itse ja ne omat työyhteisöt saa sitä, että on parempaa kehittämisosaamista. Ja ne hyödyt on kuitenkin sitten aika ilmeisiä, mutta ne realisoituu juuri siinä oppimisen rakenteissa ja kulttuureissa, käytännöissä, vuorovaikutuksen paranemisessa, sen kaltaisissa. Ja sitten erityisesti, kun sillä työpaikoilla opitaan katselemaan ympärille ja tunnistamaan ja ennakoimaan, että mihin suuntaan pitäisi seuraavaksi oikeastaan lähteä kehittymään, että semmoinen ennakoiva asenne opittaisiin, niin sitä kautta lähtisi varmasti tällainen kehittämisosaamisen motivaatio syntymään sitten jo paremmin, mutta tietysti tämä on myöskin sellaista osaamista, mitä voidaan ihan kouluttamalla lisätä ja varmaan tällä hetkellä on vähän sellaiselle vielä tarvettakin, että ihan suorastaan koulutetaan näitä työyhteisöjen kehittäjiä.
Niin, Vilma Mutka, sulta vielä haluan sellaista kysyä tässä, että kun kaikillahan ei ole tämmöistä perinteistä työpaikkaa tai työyhteisöä. Et esimerkiksi meillä on paljon yksinyrittäjiä ja freelancereita, joilla se työyhteisö onkin esimerkiksi semmoinen, että se koostuu asiakkaista ja erilaisista kumppaneista ja verkostoista. Niin miten se työn kautta oppiminen tämmöisessä tilanteessa parhaiten toteutuu?
No silloinhan just pitää hakeutua ja rakentaa aktiivisesti itselleen sellaista oppimisverkostoa. Ja paljon puhutaan, että siis yrittäjänä ja niin kuin asiakkaathan on sun parhaita oppimiskumppaneita ja kavereita tietenkin, mutta yhtä lailla vertaisverkostot, esimerkiksi yrittäjä freelancer-verkostot ja niin kuin hyvin epävirallisetkin on tällä hetkellä nousee arvossaan koko ajan. Ja oppiva organisaation teoriossakin puhutaan, niin kuin, että käytäntöyhteisöt, tämmöiset communities of practice, niin kuin siellä organisaation sisälläkin on ihan älyttömän tärkeitä ja on niin kuin kannattelee sitä oppimisen jakamista ja osaamisen leviämistä ja juurtumista. Ne organisaation yhtä lailla verkostojen oppimisessa käytäntöyhteisöt, tämmöiset osaajayhteisöt on älyttömän tärkeitä. Ja nehän kaipaa aina vähän sellaista fasilitointia myöskin ja näitähän nähdään ja jokainen meistä kuuluu jollain lailla jonkinlaiseen ryhmään tai verkostoon ilman muuta. Ja ehkä semmoinen tietoinen ote tuohon silloin, kun ollaan niin sanotusti yksinyrittäjä. Mä kyllä vähän kapinoisin vastaan tuota yksinyrittäjä-sanaa, koska koskaanhan sä et ole yksin. Mä oon itsekin aloittanut 11 vuotta sitten yrittäjänä ja toiminimi oli mulla alkuun ja nykyään tehdään sellaisessa pienessä 8 hengen tiimissä töitä, mutta en mä koskaan kokenut olevani yksin, vaan aina tehnyt verkoston kanssa töitä ja yhteistuotantoja, yhteiskehittelyä. Sehän on niin kuin parasta työssä oppimista. Tulee asiakkaan ongelma, me ratkaistaan se yhdessä ja siitä syntyy sun yritystoiminta, liiketoiminta. Ja sehän on niin kuin se vaatii jatkuvaa ketterää oppimista.
Joo, eli kuulostaa siltä, että toisaalta työpaikoilla ja tämmöisissä perinteisissäkin työyhteisöissä voidaan tehdä aika paljon sen eteen, että ollaan tämmöisiä oppivia työpaikkoja ja työyhteisöjä, mutta toisaalta sitten kaikenlaisissa työntilanteissa ja ammateissa, vaikka freelancerina, niin pystyy itsekin tekemään sen eteen, että löytää ne oppimisen verkostot itselleen ja hyödyntää sitä työtä niin kuin oppimisen paikkana.
Ehkä tuohon voisin lisätä omien tutkimusteni perusteella vielä, että ihan samoihin olen päätynyt, mitä Vilma äsken kerroit tuossa, että nimenomaan tällaiset niin sanotut yksinyrittäjät tai itsensä työllistäjät, niin he on monesti saattaneet päätyä siihen työnteon tapaan sen takia, että he on kokenut liian vähäisiksi ne oppimismahdollisuudet siellä sanotaan perinteisellä palkkatyöpaikalla. Eli tämä voi olla ihan jopa niin kuin syy ryhtyä niin sanotuksi yksinyrittäjäksi, mutta todellakin että se termi on jo vähän niin kuin vinossa, että nimenomaan sitä kautta voi aueta ne mahdollisuudet paljon laajempiin verkostoihin ja monenlaisten näkökulmien kautta katsomiseen. Ja tämä on monille esimerkiksi korkeakoulutetuille itsensä työllistäjille tai yrittäjille tosi tärkeää.
Joo, eli se oppiminen on niin kuin itsessään arvokasta ja palkitsevaa monelle.
Kyllä.
No mitäs sitten, jos vielä palataan ihan sinne työyhteisöihin ja työssä oppimiseen, niin aika monesti osaamisen kehittämisen esteiksi mainitaan paitsi raha, niin aika. Meidänkin tässä kyselyssä kävi ilmi, että ajan löytäminen uuden oppimiselle työpaikoilla on aika haastavaa. Ja on olemassa organisaatioita, jotka ihan tietoisesti varaa aikaa siihen uuden oppimiseen. On vaikka semmoisia toimintatapoja, että saat yhden päivän viikossa tai tietyn tuntimäärän viikossa käyttää minkä vaan asian oppimiseen. Ja sitten on myös niitä organisaatioita, joissa niin kuin siihen oppimiseen ja ei niin paljon satsatakaan aikaa. Vilma Mutka, miten aikaa oppimiselle voitaisiin järjestää työyhteisöissä?
Tulee tässä pari seikkaa mieleen. Tästä on itse asiassa paljon puhuttu tästä aikakäsityksestä viime aikoina ja että nostaisin tähän nyt ensinnäkin sen, mitä tuossa jo käsiteltiin, eli ensimmäinen huomio siihen, että sitä tapahtuu joka tapauksessa koko ajan, että sillehän löytyy aikaa ja se asia on tärkeä ja siellä on niinku merkitystä sen oppijan kannalta, se raivaa sille aikaa tai sitten sen organisaation kannalta, niin sille löytyy aikaa. Et jos on tarpeeksi merkityksellistä ja tämä vie mut toiseen asiaan, eli sitten toinen kysymys, mitä kannattaa kysyä, tehdäänkö me ylipäätään oikeita asioita vai meneekö meillä aika johonkin toissijaiseen. Et mikä on nyt tärkeää, on aina hyvä kysymys joka päivä kysyä. Ja ehkä sitten se antaa meille sitten sen kolmannen, eli sillä voidaan niinku luottaa siihen, että jos ihminen osaa kysyä tämän kysymyksen itse työpaikalla tai tiimi pohtii tätä asiaa sen kysymyksen kautta, mikä meille on nyt tärkeää, niin silloin voidaan luottaa siihen, että tiimi itse ohjautuu sen tärkeänä pitämänsä asian niin kuin ääreen ja ottaa vastuuta siitä omasta oppimisestaan samalla kun niin kuin suuntaa sitä tai ohjaa sitä työntekemistä. Ja se ehkä toi vastuunotto niin kuin siitä, että tehdään oikeita asioita ja silloin sille rupeaa kummasti kyllä löytymään myöskin aikaa. Ja sitten siitä tulee yleensä niitä oikeita tai hyviä tuloksia myös siitä oppimisesta.
Joo, mä huomaan Vilma sun puheenvuoroista, että tuntuu, että työ on oppimista ja oppiminen on työtä. Että ne koko ajan niin kuin nivoutuu tässä tiiviisti toisiinsa. Että silläkin, että kysytään, että onko tämä tekeminen järkevää, niin samalla kysytään, että onko tämän tekeminen nyt niin kuin oppiminen tällä hetkellä tärkeää. No Anu Järvensivu, olet tuonut esiin sitä, että tämmöinen kiireinen ja intensiivinen työ parhaimmillaan tai pahimmillaan kuluttaa oppimismahdollisuuksia. Niin miten sä vastaisit tähän, että miten uuden oppimiselle järjestetään aikaa työlomassa?
No, tämä liittyy tietysti hyvinkin paljon siihen, mitä Vilma äsken kertoi, mutta toki viime kädessä nämä on hyvin tapauskohtaisia. Aina, että miten sitä aikaa ja minkälaiselle oppimiselle tosiaankin siellä työssä voisi järjestää. Periaatteessa usein kyse on kuitenkin jonkinlaisesta väljyydestä ja siitä ajattelemisen rauhasta ja sitten toisaalta sen yhdessä keskustelemisen ja ideoinnin rauhasta sellaisenkin toimintaan, jotta sitten saataisiin niin kuin niitä työnteon tapoja kehittymään työpaikoilla. Mutta tällä hetkellä meidän ongelma on vähän se, että on niin paljon niitä ärsykkeitä, jotka kilpailee sitä meidän huomiosta, että on tosi vaikea jopa rauhoittua, vaikka siihen olisi hetki aikaakin. Että ihmisellä menee niin kuin jo jonkun verran siihen, että yksinkertaisesti saa rauhoituttua ajatuksiltaan niin paljon, että pystyisi niin kuin keskittyä taas johonkin uuteen jonkun miettimiseen ja ideoimiseen ja tällaiseen. Että, ja riippuu tietenkin hirveän paljon taas ihmisistä ja just sit työstä, että mitä tekee, mitä se aina missäkin kohtaa tarkoittaisi. Ja sen takia juuri niin kuin tällaista kehittämisosaamista tarvittaisiin siellä työpaikoilla lisää, jotta voitaisiin aina tarkastella, että mitä se missäkin kontekstissa sitten tarkoittaa ja edellyttää, että voitaisiin tukea sitä oppimista.
Joo, pakko lisätä tuohon, että halutaanko sitten sitä, että puolipäivää viikossa vaikka nyt olisi aikaa oppimiselle, niin mitä se tarkoittaa? Tarkoittaisiko sekin jotain suorittamista, eli se, että sulla on lupa lukea kirjoja ja sitten sun pitää pahimmassa tapauksessa raportoida ne kirjan lukemisetkin jonnekin, vai onko sulla vapaus käyttää sitä ajatteluun hetki aikaa tai jotenkin paloina viikon aikaan, että mä uskon kanssa tuohon, että meidän pitäisi pystyä antaa sitä tämän päivän luksusta, niin sille lupa ajatella on aika kova juttu tänä päivänä työyhteisöissä.
Mietitään hetki sitä, että tiedetäänkö työpaikoilla ylipäänsä, että mitä ihmiset osaa ja osataanko sitten toisaalta sitä osaamista hyödyntää. Tässä meidän omassa kyselyssä 75% suomalaisista, semmoisista suomalaisista, joilla on työyhteisö, niin koki, että työyhteisössä tiedetään, että mitä he osaa. Ja lähes yhtä moni myös koki, että heidän osaamistaan arvostetaan. Mutta toisaalta meillä kaikilla on sitten jotain osaamista, mitä me ollaan hankittu koulutuksessa tai aiemmissa työtehtävissä tai vaikkapa vapaa-ajalla. Ja vaan 60% suomalaisista kokee, että tämmöistä aiemmin hankittua osaamista on hyödynnetty siellä työpaikalla. Anu Järvensivu, olet havainnut tutkimuksissasi, että työssä opittun tunnistaminen on aika haastavaa ja yksilön osaaminen ei aina siirry suoraan niin kuin työyhteisön tai yhteisön osaamiseksi. Minkälaisia keinoja tämän työssä opittujen taitojen tunnistamiseen on, että miten tämä yksilön osaaminen saataisiin parhaiten käyttöön siellä työyhteisössä?
Niin siinäkin tullaan tietysti näihin kysymyksiin, että mitkä on ne motiivit milloinkin, että mitä tarvitaan ja miksi meidän pitäisi tunnistaa jotain tiettyä osaamista ja mitä osaamista pitäisi tunnistaa. Että kuten tässä ollaan juteltu, niin ihmiset oppii elämänsä aikana niin tavattoman paljon, että se on ihan mahdoton tehtävä, että lähettäisiin kovin yksityiskohtaisesti kirjaamaan johonkin järjestelmään työpaikoilla, että mitä täällä kukin osaa. Mutta ehkä enemmänkin sitten niin päin, että silloin kun tulee se tilanne, jossa jonkinlaista osaamista tarvittaisiin, niin silloin olisi niin kuin se mahdollisuus, että ihmiset osaisi tuoda esiin ja uskaltaisi tuoda omaa osaamistaan esiin ja ajatuksiaan, että mulla on tästä jotain kokemusta jonkin asian takia ja siitä nousisi tällainen idea esittää tai tällaisia. Että siinä se ehkä niin kuin se tunnistaminen sinänsä se liittyy jo vähän terminologisestikin koulutuksiin. Mm. Että tietysti silloin, että jos ihminen menee koulutusjärjestelmän puitteisiin, että johonkin tutkintotavoitteiseen koulutukseen esimerkiksi osallistuu, niin silloinhan siellä tietenkin nämä opettajat pyrkii edesauttaa siinä, että tunnistettaisiin sitä osaamista ja annettaisiin sille joku nimi ja opintopistemäärä ehkä vielä. Mm. Mutta et niin kun arkipäivässähän tämä ei sillä lailla realisoidu näkyväksi, mutta se rupeaa sitten realisoituun, jos syystä tai toisesta pitää vaikka miettiä uutta ammattia tai työpaikkaa.
No Vilma, onko sulla tähän vinkkejä tai ajatuksia? Sä oot paljon erilaisia työyhteisöjä nähnyt ja heidän kanssaan työskennellyt. Et minkälaisia keinoja työpaikoilla ja työyhteisöllä on pysyä kärryillä, että mitä ihmiset osaa? Ja voiko ihmiset itse vaikuttaa sit siihen, että se oma osaaminen tulee jotenkin, jos se ei nyt tunnistetuksi, niin näkyväksi tai huomatuksi siellä?
Joo, ihan olennaisia juttuja sinänsä, mutta mä uskon kanssa, että tosiaan jokaisesta itsestään lähtee se, että oppimaan oppimisen taidoista ja siitä, että mä itse havaitsen, että miten mä opin ja toisaalta mä johdan itse omaa oppimistani niin, että mulla on käsitys siitä vähän niin kuin itse tuntemuksen kautta, että mitä mä osaan, että mä ymmärrän sen, jonka jälkeen mä voin siitä kommunikoida, mä voin jotenkin mallintaa sitä, mulla on vaikka oppimispäiväkirja tai toinen on ehkä tämmöinen, mistä itse pidän kovasti ja ihan strateginen oman tai sitten tiiminkin tasolla toimiva työkalu, tämä oppimissopimus, learning contract, Ian Cunninghamin työn pohjalle pohjautuva tämmöinen sopimus, joka tehdään niin kuin siihen jo hyvin tämmöisiä voimallisia yksinkertaisia kysymyksiä, että missä olen ollut, missä olen nyt, mihin haluaisin päästä, miten pääsen sinne ja mistä tiedän, että olen perillä tai päässyt sinne, koska onhan se, että ole perillä, oppiminen jatkuvaa. Ja näitähän voitaisiin käyttää hyödyksi korvaamaan tai ainakin rinnalle kehityskeskusteluihin. Eli käydään tällaisia niin kuin oppimis- ja tavoitekeskusteluja ja niissä jopa puhutaan sitten niin kuin oppimisunelmista. Ja tavallaan tiedostetaan myöskin sitten se, että ei pelkästään, että mitä osataan tällä hetkellä, ja niin kuin, mutta myöskin se suunta, että mihin suuntaan mä haluaisin kehittyä, minkälaisia jopa unelman tasoisia tavoitteita mulla olisi oman osaamisen kehittämisessä, niin sitä aletaan olla niin kuin semmoisella tietoisella tasolla, ja tähän vaatii niin kuin työtä työyhteisönä, että voidaan niin kuin rohkaista ihmisiä puhumaan tällaisista asioista myöskin ihan niin kuin, ei tosta vaan voi lähteä niin kuin, tai rohjeta puhumaan unelmista, vaan sitäkin pitää vähän harjoitella.
Huomaatte sitten siitä, että onko sillä oppimissisällöllä sinänsä merkitystä, kun tiedetään, että se oppiminen on niinku itsessään palkitsevaa siihen. Tuossa aikaisemmin jo Anu taisi viitata siihen ja nähdään, että se on kuitenkin suomalaisille aika merkittävä tämmöinen hyvinvoinnin lähde ja tuottaa paljon iloa, että pääsee oppimaan itselleen kiinnostavia asioita. Niin onko sillä väliä sitten, että mitä oppii? Mä tiedän, että on organisaatioita, joissa sulle on vaan sanottu, että saat käyttää joka viikko X tuntimäärän uuden oppimiseen, mutta se on ihan sama, että miten sä sen teet ja mitä sä opit. Niin Anu, nämä oppimissisällöt ja se, mitä milläkin hetkellä tulisi osata, niin ne tietysti nyt aina vaihtelee. Niin voisiko ajatella sitten tämmöiset erilaiset metataidot, kuten oppimaan oppimisen taidot, olisi sellaisia yleisiä taitoja, joita kaikkien kannattaisi jotenkin harjoittaa?
Niin, näin voisi ajatella ja tässä on tullut esiin myös jo monenlaisia oikeastaan tällaisia metataitoja tai taitoja, jotka on sinänsä ehkä helpommin sovellettavissa paikasta toiseen, mutta sitten on myöskin niin, että huomattavaa osaa me ei oikein tunnisteta niistä siirrettävissä olevista taidoista ja osaamisista. Että esimerkiksi tällaiset kaikenlaiset organisointitaidot ja ajanhallintaan liittyvät taidot ja tällaiset, ne voi kehittyä hyvinkin erilaisissa paikoissa kuin mitä niitä sitten seuraavan kerran on soveltamassa. Mutta sinänsä tietenkin ja totta kai on huomattava sekin, että vaikka kuinka toivottaisiin, että olisi aikaa rauhoittumiselle, niin rajallisesti meillä sitä aikaa aina on käytettävissä ja sikäli tietysti voihan siinä sitten jonkinlaista kompromissia siihen suuntaan tehdä, että ne oppimissisällötkin, mitä siinä oppii ja opiskelee, niin olisi jossain suhteessa johonkin sillä hetkellä tärkeäseen asiaan tai sellaiseen edistämisen arvoiseen.
Miten Vilma, Mutka, sinä ajattelet tästä, että jos puhutaan nyt työpaikoilla tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä, niin pitääkö sen aina linkittyä johonkin työtehtäviin vai voiko siitä olla hyötyä, että ihmiset voi vapaasti valita, miten ne omaa osaamistaan kehittävät?
Voi olla, että mä ajattelen ensi viikolla eri tavalla, mutta nyt tässä hetkessä mä ajattelen, että annetaan joo vapautta, mutta myös vastuuta, eli siihen itseohjautuvan oppimisen suuntaan kuitenkin mä uskon ihmisen kykyyn, kun sille annetaan oikeasti niin kuin valmiuksia tai niin kuin annetaan kehittää myös valmiuksia tähän suuntaan ja niin kuin treenataan sitä yhdessä, että sä näet, että mistä sulla on hyötyä sun oman työtehtävän ja työtehtävien parempaan suorittamiseen ja mielekkäämmin ja jopa tehokkaammin ja niin kuin sille, että se hyödyttää koko tiimiä ja työyhteisöä, niin mä uskon niin kuin tällaiseen ja vastauksena tuohon ajankäyttöön, niin kyllä mä niin kuin jotenkin näen, että työnantaja välillisesti joka tapauksessa kaikesta oppimisinnosta ja omaksumiskyvystä ja tällaisesta niin hyötyy. Et jos se on sitä, että sä otat aikaa sen tunnin viikossa vaikka niin kuin, että sä lähdet ulos kävelylenkille, niin mä väitän, että siitä on välillisesti työnantajalle myöskin hyötyä monessakin eri näkökulmassa. Se on lepoaikaa aivoille, se auttaa sua omaksumaan seuraavassa hetkessä paremmin asioita. Sä ajattelet kirkkaammin, selkeämmin, sun kroppa saa palautua ja virkistyä ja näin poispäin. Että mun on ehkä vaikea tuohon yksiselitteisesti vastata, vaan se, että elämä oppimista, oppiminen on elämää ja se on asenne. Sit sä oot tietyn aikaa ikään kuin vaihdat työnantajalle, niin kuin annat sun aikaasi, jotta sä saat tietyn korvauksen ja palkkatyössähän se menee näin. Mä itse yrittäjänä tietysti ajattelen hyvin holistisesti myöskin oppimista ja se on niin kuin semmoista aika kaikkiallista toimintaa ja sitten mä tietysti parhaani mukaan ketterästi tuotan asiakkaalle arvoa sillä, mitä mulla sillä hetkellä on ja sitten tarvittaessa opin ketterästi lisää. Tämmöinen jännittävä vastaus tuli täältä nyt tähän väliin.
Ihana vastaus. Elämä on oppimista ja oppiminen on elämää. Tämä on hyvä slogani. Nyt mä kysyn teiltä molemmilta, että jos saisitte päättää, niin mikä yksi asia pitäisi tehdä toisin, jotta meillä olisi tulevaisuuden Suomi, jossa on maailman oppivin työelämä. Anu Järvensivu, voit aloittaa.
Mä oon varmaan todella huono aina tällaisissa, että nostaisin jotain asiaa kovin paljon ylitse toisten, varsinkin kun niin kuin tuossa äskenkin Vilma pyöritteli näitä oppimiskysymyksiä ja toi esiin juuri sitä, että miten monesta näkökulmasta asioita yleensä on syytä tarkastella. Mä voisin ehkä tuohon lähinnä sanoa niin, että mä toivoisin jonkinlaista kriittisyyttä enemmän ja sellaista, niin kuin, että ihmiset pysähtyisi miettimään kaikkia niitä asioita, mitä meille kerrotaan erilaisissa kanavissa, sosiaalisessa mediassa tai muuten vaan mediassa, että mihin nämä kaikki oikeastaan pohjautuu ja minkälaisia ennakko-oletuksia ja ajatuksia näiden takana on. Että jotain tämänkaltaista suosittelisin tällä lailla hyvin väljästi määritellen.
Allekirjoitan tuon myöskin, että sellaista kyseenalaistamista tai Anun sanojen mukaan kriittisyyttä tarvitaan. Kyseenalaistaminen on hyvä, koska sehän tarkoittaa sitä, että sä et syö mitä tahansa puppua, sulle syötetään, vaan pohdit ja johdat itse sitä omaa oppimistasi. Ja yhteiskunnan tasolla mä toivoisin, tai joka tasolla oikeastaan, niin mä toivoisin sitä, että oppimiseen niin kuin kaikkien tämmöisen negatiivisten tämmöisten mieleyhtymien, niin kuin esimerkiksi oppivelvollisuus työssä, tai koulutuspoissaolo, tämmöisiä niin kuin negatiivisten sanojen tilalle, tulisi positiivisia sanoja niin kuin oppimisen ilon kautta elämistä. Eli toivoisin myöskin työssä oppimiseen sellaista rohkaisua ja revittelyä ja vapauksia ja myöskin samalla niin kuin vastuuta. Ja että ihmiset saisi myöskin kokea sitä oppimisen iloa ja oivalluksen iloa ja ne tehtäisiin näkyväksi, jolloin nähdään myöskin sitten, että siitä on kaikille iloa ja hyötyä ja se luo myös mukanaan sitä oppimaan innostumista. Eli ehkä se oppimisen ilo, mitä mä haluaisin nähdä lisää.
Mitä mielestäsi voisi tehdä vaikka heti, jotta Suomi olisi tulevaisuudessa parempi paikka jatkuvalle oppimiselle?
Varmaankin juuri lisätä sitä kriittisyyttä ja kyseenalaistamista ja tällaista kulttuuria. Plus sitten, niin kuin Vilmakin tuossa juuri toi esiin, niin myös nämä puhettavat juuri, niin jännästi ollaan tässäkin hyvin samoilla linjoilla, että ne on myöskin sellaisia, mihin mun mielestäni kannattaisi kiinnittää huomioon hyvin paljon, että millä lailla puhutaan erilaisista asioista.
Mä haluaisin, että jokaisella työpaikalla tulisi käyttöön säännölliset kollegoiden ja tiimien kesken käytävät oppimiskeskustelut, miten minä opin ja mitkä on mun oppimisen tavoitteet tai unelmat ja alettaisiin kiinnittää näihin asioihin huomiota ja ja niin kuin auttaa toinen toisiamme ja kehittää omia työkaluja. Tähän on olemassa maailmassa erittäin hyviä työkaluja, mutta soveltaa niitä omaan kulttuuriin ja sitä kautta astua askelia kohti oppivia työpaikkoja.
Entä mitä meidän taas kannattaisi lopettaa tekemästä vaikka heti?
No, jos ajatellaan vaikka juuri näitä ikästereotypioita, niin niiden niin kuin kaikkinainen ruokkiminen, vaikka se, että ajateltaisiin se työura kaareksi, joka hiipuu siellä jotenkin loppupäästä, niin se malli voitaisiin nyt viimeistäänkin laittaa roskikseen ja kehitellä ihan uudenlaiset työuramallit ja teoriat sitten siihen tilalle.
Lopetetaan negatiivisuus oppimisen ja jatkuvan kehittämisen asioiden ympärillä. Rohkaistaan ihmisiä kokeilemaan enemmän ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Eli lopetetaan mikromanageeraus ja kaikille kaikkia ja samaa tarjoaminen. Et jos ajatellaan, että on sellaista keskusjohtoista osaamisen kehittämistä, niin sen haluaisin nähdä, että loppuu työpaikoilla.
Hyvä. Nyt loppuun kysyn teiltä molemmilta vielä joitakin henkilökohtaisia kysymyksiä elinikäisestä oppimisesta. Anu Järvensivu, millaisten asioiden oppiminen on ollut sinulle helppoa?
No varmaan oikeastaan pääsääntöisesti sellaisten asioiden oppiminen on ollut helppoa, joihin mä oon ollut motivoitunut. Ja sitten jos sitä motivaatiota ei ole löytynyt, niin sitten on ollut aika paljon vaikeampaa. Ja jälkimmäisistä voisi mainita vaikka ruuanlaiton ja käsityöt. Näihin ei oikein ole sitten ne oppimisvalmiudet olleet kohdallaan, mutta väitän, että kyse olisi vain motivaatiosta.
Helppoa on ollut oppia silloin oikeastaan ja huomaamatta oppia asioita silloin, kun on ollut joku tavoite ja ehkä huomaamattakin ohjautuu sen suuntaan. Eli silloin, kun mulla on tarve oppia jotain, mä pääsen heti soveltamaan sitä käytännössä ja yrittäjyys on mulle luonteva alusta oppia asioita todella ketterästi ja asiakkaiden kanssa. Aina se on niin kuin perehtyä nopeasti asioihin ja asiakkaiden tilanteisiin ja kulttuuriin. Esimerkkinä tämmöinen ja tekemällä oppiminen ja myöskin tietysti monikanavaisesti aina omaksutaan asioita. Silloin se on helppoa.
Jos voisit oppia yhden ihan minkä tahansa taidon, minkä ottaisit?
No tämä on vaikea. Mä en tiedä, onko mä liian tyytyväinen elämääni, että mulla ei ole hirveästi tällaista haavetta, että voi kun mä osaisin soittaa, mutta voinhan mä sanoa, että olisihan se kiva, jos olisi vaikka kauhean hyvä soittamaan pianoa.
Mä oon aina sanonut, että mä haluaisin oppia ompelemaan, vaikka mä olen ollut yläasteella puukäsitöissä esimerkiksi, sit mä olen alkanut kaduttaa, että mä en osaa ommella. Eikä ole tullut opeteltua, enkä varmaan koskaan opettelekaan, vaan arvostan sitä taitoa, kun muut osaa. Että ehkä se, jos joskus olisi mahdollisuus, niin menisin ompelukurssille.
Lämmin kiitos teille molemminne, Anu Järvensivu ja Vilma Mutka. Ihana, että pääsitte meidän vieraaksi tänne podcastiin.
Kiitoksia. Oli tosi kiva tulla ja todellakin mukava tutustua myöskin teihin.
Kiitos samoin. Tämä oli mahtava oppimishetki myös minulle.
Kuuntelit Sitran osaamisen aika -podcastia. Löydät sen osoitteesta sitra.fi/osaamisenaika-podcast sekä iTunesista ja Spotifysta. Podcastia voi seurata myös Twitterissä ja osallistua keskusteluun hashtagillä osaamisen aika.